Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vám přeje příjemný poslech. Dnes se dozvíme, jak některé události vidí komentátor Ivan Hofman. Přeji vám do Zlína dobrý den.
Také hezký den vám i posluchačům.
Zamyslíme se například nad tím, kde by měli politici prát své stranické prádlo, nebo nad tím, kde končí ochrana před kybernetickými útoky a kde začíná cenzura. Inspirativní poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Na veřejném internetovém fóru Pirátské strany hlasují její členové o tom, jestli odvolají z funkce místopředsedy Jakuba Michálka. Ten čelí obvinění z bossingu. Někdejší pražský zastupitel je zároveň předsedou poslaneckého klubu. Tuto parlamentní pozici ale nikdo nespochybňuje. Co, Ivane, sledujeme? Nakolik vážné či zásadní jsou to neschody pro tuto stranu?
Tak určitě zásadní jsou. Když se podíváme na to, jak Pirátům v uplynulých měsících a vlastně letech, co jsou v parlamentu, neustále rostly preference, jak se ta strana prostě ukázala být zajímavou pro velký segment voličů, tak ten růst preferencí Pirátům dodával takové sebevědomí, že už poslední dobou začali hledat ministry do své nové vlády, už se netajili tím, že chtějí volby příští vyhrát. No a o to víc samozřejmě dnes opozice škodolibě komentuje tyto jejich vnitřní spory. Říkají, že se konečně Piráti stávají tradiční stranou, protože to k politice doopravdy patří. No a ukazují se dvě věci. Za prvé, že ta popularita strany je samozřejmě takovými spory ohrožená, protože voliči to nemají moc rádi, když politici netáhnou ve své straně za jeden pro vás a nemají nějaký společný cíl. Tak to je jeden problém. A druhý je jejich vnitřní problém, protože taková ta otevřenost, demokracie z odstupu vždycky vypadá jako chaos. I když Piráti jsou zřejmě ve svém živlu, je to něco, na co jsou zvyklí, co považují za součást teda té přímé demokracie, takže musí začít zvažovat o tom, jaký má být jejich mediální obraz. Prostě jde o to, jak tyto jejich vnitřní spory, bez ohledu na to, jak oni sami je vnímají, ohrožuje jejich politickou budoucnost.
Znamená to tedy podle vás, že by si ty neschody měly vyřešit za zavřenými dveřmi?
Tak tomu se říká, když se všechno uzavře a politika se dělá za zavřenými dveřmi, tomu se říká potom, že to je politika kabinetní, neprůhledná.
Tak transparentnost asi také není ta cesta.
Přesně, ono zřejmě se doopravdy musí hledat nějaká zdravá míra, kdy vlastně necháme ty ostatní nahlédnout pod pokličku a do kuchyně a tak dál. Ten hlavní problém je v tom, že Piráti jsou strana nejen mladá, ale strašně, strašně malá, s malým počtem členů. Jejich 5,5. Vyjadřují se ke všemu, prostě na všechno mají přitom neobyčejně silný názor, opoziční vůči všem zprava doleva. No a právě to, že potom působí, že jsou chytří jak rádio, tak to do budoucna vkládá prostě do té strany velký problém. Oni nemůžou být jeden naklonovaný Ivan Bartoš, který prostě má charisma a tak dále. Těch lidí je víc, názory mají různé a ve chvíli, když je budou všechny takhle otevřeně probírat, no tak se jich lidé polekají a řeknou si, tak to asi dopravdy ne, tohle to nemá prostě řád, to nikdy nevíme, co bude zítra, jak ta přímá demokracie, když se takhle vlastně jakoby přežene a není doplňkem vlastně té demokracie zastupitelské a tak dál, no tak prostě najednou se od nich lidé odkloní. Uvidíme, co udělají další průzkumy, zatím je ta aféra velmi čerstvá, klidně je možné, že Piráti z toho u svých sympatizantů vyjdou nakonec dobře a že si lidi řeknou, ano, je to sice takové zvláštní, ale oni už jsou takoví a že jim to odpustí. Ale je i druhá možnost, že na to doplatí.
A co by jim tedy měli potenciální voliči nebo sympatizanti Pirátů tedy odpustit? Mimochodem pan Michálek ten obvinění ze šikany odmítá, říká, že má na lidi vysoké nároky, že je tvrdý, ale že není bezohledný.
No, jeho problém není jenom v tom, jak se chová, což Piráti samozřejmě mezi sebou různě řeší. Další z místopředsedů, Mikuláš Peksa, tak ten řekl, že pokud nebude rezignovat Michalik, tak rezignuje on. Z toho je už vidět, že dopravdy nejde o drobnost, ale vlastně o zásadní věc, jak se k sobě lidé mají anebo nemají chovat. Druhý problém je, že jeho partnerka Michalková je podezřela z kontaktu s obviněným manažerem. Tam už jde o vážnější věc, protože ve chvíli, když se ta strana rozhodne, že všechny své kontakty bude zveřejňovat s různými lobbysty a tak dál, no a pak to najednou neudělá v případech, kde dopravdy jde o hodně peněz, jde o hodně vlivu a tak dál, no tak to už potom ohrožuje i manažera, řekl bych, mediálního. O tom už se taky debatuje, že Mikuláš Ferjenčík z pozice šéfa mediálního odboru by mohl být taky odvolán, protože nezvládl teda tu aféru a tak dále. To znamená, to už jde víc do hloubky, tam už nejde jenom o to, co si myslí o svém způsobu manažerského řízení, ale jestli tu se pro tu stranu nestává být vlastně přítěží.
Ono, ty vnitrostranické boje, jak jste i sám řekl, nejsou žádná novinka. Kdybychom udělali nějakou sondáž do ostatních politických stran, hnutí, táhnou nakolik za jeden pro vás? Nakolik tak, jsou konzistentní, no, kompaktní jako
já
tým?
Já bych řekl, že ano, je to všude. Ale ty tradiční strany mají většinou takový put sebezáchovy, že ve chvíli, když cítí, že už se vlastně blíží volby a tak dál, že jde do tuhého, tak potom si vlastně takovéto spory odpustí. A nebo naopak, už se o nich ví, že mají některé členy, kteří jsou dopravdy jiní, svérázní, jdou proti proudu a prostě už to není pro toho voliče takové překvapení. Překvapení je to tehdy, když ta strana říká, my jsme jiní, úplně, z nás si, ať si ti ostatní budou příklad, pak se ukáže, že jsou stejní. Tam je to tehdy problém.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Kvůli obstrukcím ze strany opozice přistoupila vládní většina k nestandardnímu kroku. Na středu ráno si naplánovala už finální hlasování o daňovém balíčku. Přitom do rozpravy je ještě přihlášeno 20 poslanců. Koalice a opozice se nyní obvinují z obstrukcí. Třeba v pátek řečnil šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek 3,5 hodiny. Jak to vidí Ivan Hofman, či je to vina? Vlastně toto dohadování se trvá více než 2 týdny.
Tak zaprvé musíme říct, že obstrukce jsou něco, co v politice vidíme běžně a co jen tak ani nevymizí. Když dnes opozice kritizuje vládu a nechce prostě přijmout ten daňový balíček a dělá všechno pro to, aby k tomu nedošlo, tak si musíme říct, že se opozice vlastně v minulosti, když byla u moci, chovala stejně, kritizovala prostě opozici za obstrukce. Když se dnešní opozice v budoucnu dostane k moci, tak bude opět kritizovat za obstrukce, ale zatím je v opozici a tak ji dělá. Je to prostě něco, co v té politice je úplně běžné a tak je prostě normální, že v jedné chvíli ta vláda ta taky musí prostě odhadnout, do jaké míry může svou většinou tu poslaneckou sněmovnu válcovat, do jaké míry může zkrátit debatu, která někdy je věcná a důležitá. Nejde vždy jenom o zdržování, ale dopravdy někdy je potřeba si vyjasnit názor, kudy dál a ty postoje jsou různé. To znamená, že ta opozice v jedné chvíli se octne v situaci, kdy ta vláda s ní ztratí trpělivost. To se asi stane v tu středu. Dojde k hlasování, které rozhodne o tom, jak bude přijat ten daňový balíček, kterým vláda podmiňuje zase své některé sociální výlohy, rodičovský příspěvek. No a opozice si nejspíše bude stěžovat u ústavního soudu, že byly porušeny nějaká pravidla, ale zřejmě ta stížnost bude neúspěšná, protože už v minulosti se stalo, myslím, že to bylo v případě hlasování o EET, že se nakonec u soudu
ukázalo, tam nešlo o protiprávní postup.
Ano, ano, že to nebyl protiústavní postup. To znamená, asi nakonec to dopadne tak, že se vše odhlasuje. A pokaždé vlastně z toho sporu jde o to, kdo u veřejnosti získá kladné body a kdo naopak. V tomto případě opozice velmi správně tuší, že některé ty daně v tom daňovém balíčku, i když vláda se snaží jako zdůvodnit tím, že ty peníze je potřeba vybrat, aby se použili na něco dobrého, tak lidé obecně daně nemají moc rádi a zapamatují si, že proti těm vyšším daním opozice rázně 14 dní protestovala. To je, myslím, smysl teda těch obstrukcí, aby veřejnost viděla, že našla, prostě pokud jde o některé daně, své zastání prostě u opozice. Naopak, vláda bude zdůrazňovat, že ten, kdo zdržuje práci, to je teda ta opozice, která za nic nenese odpovědnost a nic jim nevyhovuje a tak dál. Jde o to, který z těchto vlivů na budoucího voliče bude silnější.
A jak se vám jeví samotný daňový balíček?
No, já tam eviduji některé daně, které mi sympatické nejsou, ale to je vysloveně osobní. My, když vezeme do pálenice kvas, to znamená ovoce z naší zahrady, tak s nelibostí sledujeme, když ta daň se prostě zvyšuje v té pěstitelské pálenici. Mně se to samozřejmě nemůže zamlouvat, ale možná, že to má svůj smysl v tom, že vypálíme to ovoce méně a udělám něco pro své zdraví, takže nemám na to jednoznačný názor.
Ukázala ještě ta rozprava, když tedy odhledneme od daňového balíčku, od rodičovského příspěvku, něco zajímavého o tom rozložení sil, atmosféře v poslanecké sněmovně, o těch vztazích, o tom, jak vlastně spolu kooperují jednotlivé kluby, politické strany, možná, jestli vidíte potenciální jiné partnery v budoucnosti.
To asi ne, ale vlastně, když se díváme na volební preference, tak je zjevné, že se nic moc dramaticky nemění. V budoucnu by podle těch posledních průzkumů třeba CVVM klidně byla i nadále možná ta stávající koalice ANO a sociálních demokratů, proto si myslím, že oni vzájemně se k sobě chovají daleko ohleduplněji, než tomu bylo v minulosti. A zvláštní je, když pozorujeme tu poslaneckou debatu, tak najednou vidíme, že je to KSČM, která prostě ústy svých poslanců říká, že prostě potřeba dodržovat nějakou rozpočtovou odpovědnost a že prostě potřeba přijmout teda ten daňový balíček dřív, než se odkývají peníze na ty rodičovské příspěvky, tak to je něco, co ukazuje, že v té praktické reálné politice ta ideologie hraje daleko menší roli, než tomu přisuzují komentátoři a než se to obecně bere. Jo. Prostě komunisté podporují tuto vládu za určitých podmínek, ta vláda prostě jim slíbila, že se bude v některých ohledech chovat sociálně ohleduplně, no a tehdy vlastně se stává prostě i tato opoziční strana, která je nepřímo podporuje, rozpočtově odpovědnou. Tak to je, řekl bych, opravdu paradox.
Skupina PPF prostřednictvím dceřiných společností podepsala dohodu se společností Central European Media Enterprises CME o jejím plném převzetí. Podmínkou dokončení transakce je souhlas akcionářů společnosti CME, Evropské komise a národních regulátorů v některých ze zemí, kde společnost působí. Jak, Ivane, vnímáte to plánované převzetí společnosti CME? Nadační fond nezávislé žurnalistiky se obává dalšího podkopání důvěry v nezávislost médií. Dodám i stanovisko skupiny PPF, na Twitteru napsala, že tvrzení, že nákup míří na ovlivňování politiky, je mylné.
Tak když vezmeme prohlášení Petra Kellnera, který PPF ovládá, tak on říká, že chce využít synergie mezi tvorbou mediálního obsahu a jeho distribucí a jeho motivem je tedy především rozvíjení telekomunikačního a mediálního biznisu. To, co řekl, to je určitě pravda, protože PPF vlastní na českém trhu operátora autu, provozovatel síťové infrastruktury CETIN, to znamená, že už jim patří dráty a teď vlastně má snahu po těch drátech i něco nabízet a prodávat. Já bych řekl, že to hlavní, co se jako nabízí a o čem se mluví, je, do jaké míry se změní samotná televize Nova a do jaké míry se změní podíly prostě těch jednotlivých hráčů na tom našem mediálním trhu. Když se podíváme trochu do minulosti, tak v minulosti jsme nebyli úplně spokojeni tím, že média v České republice a celý ten mediální biznis ovládali zahraniční hráči. A to se změnilo někdy po té finanční krizi. No a cizinci ztratili zájem o ten biznis u nás a média, to je všeobecně známá věc, prodali místním zájemcům, to znamená lidem bohatým, kteří možná třeba i mají pocit, že ten biznis je ziskový a že v budoucnu se jim vyplatí, ale velmi často někteří se tím ani netají. Ta média kupují proto, aby se o nich v těchto médiích špatně nehovořilo. To znamená, můžeme si představit v budoucnu, že Nova určitě nebude pomlouvat a hledat prostě nějaké problémy v PPF, určitě ne. Nebude vychvalovat, to ani nemusí, ale prostě nebude, řekl bych, tomu biznisu této velké podnikatelské skupiny škodit. No ale to není to nejdůležitější na tom celém, protože současně půjde o to, co se stane s reklamním trhem, zda se v budoucnu bude více prodávat mediální obsah, anebo, jako je tomu většinou u soukromých médií i nadále, budou média vlastně sloužit jako vlastně obal reklamního spotu. To je docela vážný problém a souvisí to, řekl bych, s námi asi v tom smyslu, že my sami vlastně neumíme přesně říct, do jaké míry potřebujeme informace nebo raději zábavu. Když se podíváme na ten program těch privátních stanic, tak ten, ať mi teda tvůrci prominou, ale žádná nějaká kvalitní zábava ani kvalitní informovanost to není. Ta média doopravdy upadají a to proto, protože vlastně jenom slouží tomu, aby se vydělávalo na něčem jiném, než na samotné zprávě a na samotné zábavě. To znamená, na tom se nevydělává. Program se musí pořídit co nejlevněji a to, na čem se vydělává, to je ta reklama, to je ten reklamní spot. A to se může do určité míry změnit tím, že by PPF se rozhodla stále více toho obsahu přesunovat na placené kanály. Tím pádem potom by se už nevydělávalo jenom na reklamě, ale i muselo by být kvalitní to, co si lidé kupují. Jo? Prostě ten, ať už ta zpráva, anebo i ta zábava konec konců. A já to říkám, protože takovýto trend by vlastně mohl paradoxně i těm médiím prospět, ale to přemýšlíme hodně daleko a vůbec nevíme, co se stane a co bude.
Je propojení telekomunikace a médií, řekněme, trend v posledních letech?
No, je to součástí globalizace. Když se podíváme, tak se spojuje všechno se vším, všude se hledá nějaký způsob, jak víc vydělat. Já myslím, že to je trend, ale jestli je to i užitečné a jak to pomůže a jestli je to výhodné jenom pro ty vlastníky a pro samotný biznis, anebo i pro ty konzumenty, to si netroufnu říct, to si myslím, že spíš ne.
A co to udělá tedy se žurnalistikou jako takovou?
No, já mám pocit, že lidé, kteří budou chtít dělat dobrou žurnalistiku, tady vždy budou, ale nebudou mezi těmi, kteří chtějí více vydělávat. Novinářské fakulty dnes vychovávají lidi, kteří vlastně o to, aby vstoupili do médií, ani moc nestojí. Všichni uvažují o kariéře v PR anebo v marketingu, v médiích, v reklamě. To znamená, Řekl bych, že ta prestiž toho našeho řemesla hodně utrpěla. Některé průzkumy ukazují, že už si nás novinářů lidé neváží o mnoho víc než uklízečku, která je objektivně užitečná. A na rozdíl od nás, podle mínění teda některých respondentů, já stále věřím, že novinařina prostě smysl má a že média mohou sehrát prostě i v budoucnosti důležitou roli a že takové to, řekl bych, bariéry, kdo média vlastní nebo nevlastní, nakonec nebudou rozhodující. Protože
Bude tedy to klíčové?
To bude ta touha člověka něco zjistit, něco se dovědět, odevzdat to dál. Prostě to, co kvůli čemu asi novinařina vznikla a to, co je vlastně takovým jejím etosem od začátku, že jsme tady prostě společně, musíme nějak komunikovat, musíme jeden druhému něco sdělit, něco říct. Já si myslím, že tohle to bude kritérium. Nikdy to nebude výplatní páska.
V Rusku vstoupil v platnost zákon o svrchovaném internetu, umožňuje větší kontrolu úřadů nad děním na síti. Vláda může uživatele například odstřihnout od globální počítačové sítě. Poskytovatelé připojení musí mít nově ve svých systémech nástroj pro sledování a omezování síťového provozu. Kreml novinku prezentuje jako ochranu proti kybernetickým útokům. Kritici hovoří o nové dimenzi cenzury. Jak to vidíte vy?
Obojí je pravda. Ruská vláda nechce být závislá na globálním internetu a chce prostě mít oddělenou tu ruskou a globální část internetu s tím, že vlastně ty kanály, které propojují tyto dva internety, by byly kontrolované a veškeré uzly a servery by byly na ruském území. To je věc, která je poměrně logická v té situaci, kdy internet z jedné strany je velmi nebezpečný, protože přes něj proudí citlivá data, ta se dají těžko uchránit, ale zároveň bez internetu by většina společností moderních prostě zkrachovala, nemohla by existovat. To znamená, tam se velmi těžko hledá ten balanc. Já mám pocit, že kontrolovat internet to je snem každé vlády. Dozor, ten se vždycky zdůvodní velmi dobrými úmysly, ale otázka je, zda v tomto případě kontroly internetu jsou ty dobré úmysly vždy tou cestou do pekel, jak se o tom říká. On totiž, kdyby byla ta svoboda internetu absolutní, tak výsledkem bude nebezpečný chaos, kdyby byla absolutní regulace, tak výsledkem je cenzura. To znamená, ani jedno, ani druhé prostě si nemůžeme přát. To znamená hledání nějakého řekl bych takového módu vivendi, rozumného, bude tady vždy. To prostě bude stále. Já myslím, že úplně svobodný internet, to je už dneska jenom sen, ten už nikdy nebude, ale zase dokonale kontrolovaný internet, to je noční můra. To znamená, dopravdy tady se vždy bude balancovat.
Máme za sebou takzvané dušičky, tedy den, kdy jsme si o konci minulého týdne a o víkendu uctili památku zesnulých. 2. listopadu předchází církevní svátek všech svatých. Třeba na Slovensku je to státní svátek, tedy i den volna. Podle průzkumu agentury STEM Mark tuto tradici každoročně nějakým způsobem udržují 4/5 obyvatel. Jaký dojem jste si odnesl z toho letošního svátku, Ivane?
Pokusím se být stručný, protože čas nám ubývá. Já jsem už dávno zaregistroval, že vlastně v médiích se na prvním místě tradičně řeší, kolik se toho na hrobech ukradne, kolik zmizí luceren a věnců a hrobů a tak dál. Není to jenom kvůli touze po senzaci a najít něco špatného, myslím, že to je i tím, že o tom svátku se vlastně velmi, velmi těžko referuje. To, oč doopravdy běží a na čem záleží, je, že se k těm hrobům nepřicházejí pouze lidé věřící, kteří věří na život po životě a za příbuzné se modlí. Přicházejí k ním i lidé, kteří jejich vztah prostě k náboženství je zcela takový volný, ale i oni vlastně posílají myšlenku za těmi lidmi, kteří někam předešli ve víře, že ta myšlenka zastihne adresáta, že bude vyslyšena. To znamená, že ukazuje se, že ty 4/5 lidí, o kterých je řeč, ale vlastně i všichni ostatní, kteří komunikují s těmi, kteří nás už předešli, už s námi nejsou, tak že existuje v nás nějaká hlubší metafyzická víra, že ti lidé, i když odešli, takže nějakým způsobem stále jsou. To považuji na těch dušičkách zvláštní, protože oni propojují, jak říkám, ty lidi věřící i s lidmi, kteří se formálně k žádné víře nehlásí. No a vlastně se tou vzpomínkou na zesnulé ujišťujeme, že smrt není úplnou tečkou za minulosti. To je, řekl bych, na tom svátku takové mysteriózní a takové zvláštní, protože pokud tu myšlenku uznáme, tak vlastně se to obrací k nám živým, že bychom si teda měli velmi dobře rozmyslet, jak žijeme, jací jsme, co děláme, protože to smrtí neskončí, nějakým způsobem to bude pokračovat. Mělo by nám záležet vlastně na tom, aby až se my připojíme k těm, kteří nás předešli, tak aby to nebyla ostuda.
Říká komentátor Ivan Hofman. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji hezký den. Naslyšenou.
Já vám také hezký den.
Mým zítřejším hostem bude ekonomka Ilona Švihlíková. Příjemný poslech dalších pořadů dvojky přeje Zita Senková.